SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald, at magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Binigyan ng parangal ang inyong alkalde, no? Alkalde ng Cebu, si Mayor Tomas Osmeña, at ang kanyang asawa si Margarita Osmeña ng Asian Popularity Award ng Seoul, South Korea dahil sa naganap na Sinulog Festival. Ano ang nangyari, Nick?
Totoo yan, Ronald. Tinanggap ni na Cebu City Mayor Tomas Osmeña at ng asawa nitong si Councilor Margarita Osmeña ang parangal mula sa Asian Popularity Award ng Seoul, South Korea sa kanilang pagdalo nito kamakailan, kung saan napili ang Sinulog Festival bilang isa sa tatlong pinakamagandang festival ng buong Asya. Ayon pa kay Mayor Osmeña na malaki itong karangalan para sa siyudad ng Cebu at para sa mga Sugbuanon na nakilala sa bansang South Korea ang ating taunang pagdiriwang ng Sinulog. Umaasa ang nabanggit na magiging modelo ang pagkilala ng Sinulog Festival ng iba pang mga festivals ng buong bansa upang mapaganda pa ang kani-kanilang mga pagdiriwang. Sinabi rin ang nabanggit na pagsisikapan ng kanyang administrasyon na lalo pang mapabuti at mapaganda ang selebrasyon ng Sinulog sa darating na taon.
Magandang balita nga yan. At 7,000 mga kwalipikadong individual magiging scholar ng TESDA. Ano ang nangyayari?
Ronald, mahigit 7,000 mga kwalipikadong individual mula sa Gitnang Kabisayaan ang nabigyan ng libreng scholarship grants ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang mga nabanggit ay na-enroll sa pinangunahan ng TESDA na National Technical Vocational Education and Training o TVET Enrollment Day na isinagawa kamakailan sa 5 magkakahiwalay na lugar sa rehiyon. Sa siyudad ng Cebu para sa lalawigan ng Cebu, sa mga bayan ng Ubay at Hagna para sa lalawigan ng Bohol, siyudad ng Lumaguete para sa lalawigan ng Negros Oriental at sa Siquijor. Karamihan sa mga napiling scholars ay nagmula sa marginalized sectors na siyang bahagi ng long-term plan ng ahensya tungo sa hangarin na maibsan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang oportunidad ng mga nagmula sa marginalized sector na makasama sa technical vocational education and training.
Medyo naghihigpit ngayon sa trapiko pa rin dyan sa Mandawi at sa Talisay. Ano ang mga nagaganap, Nick?
Dito naman sa Talisay dahil sunod-sunod na merong aksidente na dito sa may SRT o South Coastal Road, nanawagan ang mga otoridad sa lokal na pamahalaan ng siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu, na magsagawa ng ordinansa o batas na nag-uutos ng speed limit sa lahat ng mga sasakyan na dumadaan sa bahagi nito sa South Coastal Road. Pagkatapos masawi ang 3 katao kasama na rito ang isang bata dahil sa magkahiwalay na aksidente sa lansangan nito nagdaang ilang araw. Ayon pa sa mga kinauukulan na kailangang magsagawa ng isang pag-aaral tungkol sa speed limit sa nasabing lugar at ito ay ipatutupad upang mabawasan ang aksidente sa nasabing lugar. Matatandaan na 60 taong gulang na lalaki at ang kanyang anak, 40 taong gulang, ay nasawi ng sumalpok ng kotse sa isang puno sa Center Island ng nasabing lugar noong Sabado habang 8 taong gulang na batang babae ang nasagasaan. Ipinagbabawal na ang pagsusuot ng full-faced helmets, tinted helmets, face masks at bonnets ng mga nakamotorsiklo pati ang sakay nito sa siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu. Dahil dito ay sisitahin na ng Traffic Enforcement Agency of Mandawi o tinatawag na team ang mga motorista na lalabag sa nasabing ordinansya ng siyudad kung saan pinapayagan ang iyong mga motorcycle crash helmets na may transparent o malinaw ang visors. Layunin ng sabing hakbangin ay ang makatulong sa peace and order sa kadahilanan na marami ng mga naiulat na insidente na kinasasangkutan ng mga di kilalang motorcycle riding gunmen na nakasuot ng face mask o bonnet. Noong kasing nagsagawa ng hearing tungkol dito, ang reason naman ng iba eh, para protection mula sa alikabok. Eh, meron ding nag-react dito dahil pati yung sumasakay ng jeep, eh, doon umiikot-ikot lang yung alikabok habang yung nag-motorcycle ay numadaan lang, lumalampas lang yung alikabok. Ayon pa sa nasabing ordinansa na yung mga lumabag nito ay mahuling magsusuot ng bonnet, face mask o anumang takip sa mukha ay pagmumultahin. Ronald?
Matagal ng problema yan, no?
O nga, Ronald, at meron kasing mga lead minsan na kukuha sa CCTV, pero hindi makikilala yung suspect kapag may nangyaring krimen dahil may nakatakip sa mukha nila. Kaya ito pinagbabawal na doon lang sa siyudad ng Mandawi naman.
At Nick, medyo seryoso ang siyudad ng Cebu sa kanilang programa sa recycling at medyo may maraming mga paghihigpit. Ano ang mga huling kaganapan?
Ronald, hindi bababa sa 60 bahay o tahanan sa siyudad ng Cebu ang inisyuhan ng citation tickets at multang 500 piso dahil sa hindi paghihiwa-hiwalay ng kanilang basura bilang nabubulok at di nabubulok. Ang nasabing sa mga citation tickets ay nakabatay sa solid waste segregation at source ordinance ng siyudad na iniisyo ng barangay environment officer sa kasalukuyan laban sa mga nagtatapon ng basura na hindi nakasegregate at nagtatapon ng hazardous o special waste. Sa nasabing ordinansa, ang mga first time na lumalabag rito ay binibigyan ng 7 araw upang magbayad ng compromise fee na 500 piso sa City Hall o di kaya ay magsasagawa ng community service. Ayon pa sa mga kinahukulan, napagamat mangulekta pa rin sila ng mga nakatanggap na hindi na nakasegregate ng basura, binigyan din pa rin nila ang kahalagahan ng paghihiwalay ng mga household waste doon pa lang sa pinag-ulan nito. Ronan?
Okay. At Embahada ng Australia, nagbigay ng ilang kagamitan dyan sa mga atletang mga may kapansanan. Ano ang nangyayari, Nick?
Sa palakasan, Ronald, nagbigay ng donasyon ang Australian Embassy ng iba't ibang mga kagamitan o sports equipment sa Philippine Accessible Disability Services o PADS Incorporated para sa mga differently abled na mga atleta. Kasama na rito ang 15 sports wheelchair, 2 racing wheelchair na maaaring gamitin para sa marathon at para triathlon, stand-up paddle boards at isang kayak para sa water sports. Samantala, matagumpay namang nagtapos ang Philippine Accessible Disability Program Incorporated Wheelchair Basketball Program kamakailan na ginanap sa Mandawi City Cultural and Sports Complex ng Lalawigan ng Cebu. Kaugnay rito ay nagbayag naman ng pasasalamat ang pamunuan ng PADS Incorporated sa lahat ng sumuporta sa kanilang hakbangin, particular na ang mga LGUs, local government units, at ang Australian Embassy. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar, muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
sbs.com.au/Filipino